Республика газетінің меншігесі және бас редакторы апелляциялық инстанцияның шешімін күтпестен БТА банкке 20 миллион тегеден моральдық шығынды төлеу жөнінде шешім қабылдағандықтарын сейсенбі күні мәлімдеді. Бұл қаржыны олар БТА банктің өзінің евробондымен өтеуді жоспарлап отыр. Бас редактор Гүзель Байдаленованың айтуынша, газеттің меншігесі ДПА жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысымен өзінің иелігінде әрқайсысы 133 мың ақш долларына бағаланатын халықаралық облигациялар бар. Егер банк құнды қағаздармен есеп айырыспаған жағдайда, жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылтайшысымен Гүзель Байдаленова медиа аудандық сотына, одан нәтиже шықпаған жағдайда Британия сотына шағымданбақшы. 9 қыркүйекте Алматыдағы медиа аудандық соты Республика газетінің үстінен шағым түсірген БТА банктің пайдасына 60 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Сейсенбі күні Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Сергей Дувановқа рұқсат етілмеген митинг өткізген деген айыппен 19 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов және Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы 23 қыркүйекте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы бүгін Жовтис ертең сенатта наразылық акциясын өткізген еді. Рысбек Сәрсенбайұлына қарсы шағым құжаттың дұрыс толтырылмауына байланысты кері қайта прокурор хаттаманы басқа бір кісінің атына толтырып жіберген. Акцияны өткізген үшін өзін шақырмаса да сотқа келген Рысбек Сәрсенбайұлы Азаттық тілшісіне былай деді.
Сәрсенбайұлы Рысбек деген мен атты басқа бір адамға әкімшілік жаза қолданып жіберуі мүмкін. Кінәсі жоқ адам мен үшін жазалануы мүмкін. Мен сол үшін келіп тұрмын.
Бұл тақырыпты Азаттықтың бағдарламасынан толығырақ тыңдай аласыздар және интернет парақшамыздан оқи аласыздар. Еуроподағының төрағалығындағы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд өткен демалыстарда Иранның зымыран сынақтарын жасауы алдағы ядролық келіссөздердің өтуіне кедергі бола қоймас деді. Батыс елдері Иранның Израиль мен таяу шығыс аймағындағы ақш базаларына жететіндей ұзақ қашықтықтағы зымыран сынақтарын жүргізгенін қатты сынады. Иранның революциялық сақшылары дүйсенбі күні 2000 шақырымға дейін жететін Шахаб 3 және Саджил зымырандарын ұшырған еді. Құрама Штаттар мен Франция сыртқы істер министрлігі Иранның зымыран ұшыруын арандатушылық деп айтып отыр. Иранның атом энергиясы жөніндегі агенттігі бейсенбі күнгі әлемнің 6 елімен кездесуде Иран өзінің ядролық құқықтары туралы талқыланмайды деп ескертті. Оның ішінде Иранның жаңадан ашылған уран байыту зауыты бар дейді агенттік басшысы Али Акбар Салехи. Әлемнің алпауыт елдері қазанның бір күні Женевада Теһранның ядролық бағдарламасына қатысты Иран ресмилерімен кездесуі керек. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Түркия мен Арменияны екі жақты қарым-қатынасты реттеу жөніндегі жоспарларын жүзеге асыруға шақырды. Дүйсенбі күні Клинтон Нью-Йоркте екі елдің сыртқы істер министрлерімен кездесті. Жақын күндері Түркияның премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған 10 қазанда Швейцарияда Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлігінің басшылары дипломатиялық байланыс орнату туралы келісімге қол қоятындарын хабарлады. Түрік оппозициясы болса, Ереван Осман империясында армяндардың геноцидін мойындату жөніндегі халықаралық саясатын тоқтатпайынша, сондай-ақ Таулы Қарабақ мәселесі шешілмейінше бұл құжаттың парламентте мақұлдануын болдырмайтындығын жариялады. НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен, егер АқШ және оның одақтастары Ауғанстанда соғыста жеңіске жеткісі келсе, онда көптеген нәрселерді өзгертуі тиіс деп мәлімдеді. Осы қызметке кіріскелі бері Вашингтонда бірінші мәрте сөз сөйлеген Расмуссен, егер олар басшылықты өз қолдарына алғысы келсе, онда Ауған әскерін дайындауға үлкен күш жұмылдыру қажеттігін атап көрсетті. Сонымен бірге НАТО-ның бас хатшысы Ауғанстандағы экстремистермен күресу үшін бұдан да көп американ әскерін жолдау қажеттігімен келісетіндігін білдірді. АқШ президенті Барак Обама жақын уақытта НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалдың сұрауы бойынша бұл елге қосымша күш жіберу жөнінде шешім қабылдауы тиіс. Сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бомба жарылысы кемінде 30 бейбіт тұрғынның өмірін әкетті. Аймақтық үкімет өкілінің айтуынша, бомбаға түскен автобуста қаза тапқандар арасында әйелдер мен балалар көп. Ол бұл шабуылға Талибан содырларын айыптап отыр, бірақ талибандар өздері бұл шабуылға қатысты мәлімдеме жасамады. 2001 жылы АқШ бастаған күштер Ауғанстандағы талибан билігін құлатқаннан бері аймақта талибан бүлікшілерінің шабуылы тоқтамай отыр. Құрама Штаттардың сұрауымен Швейцарияда тұтқындалып, Калифорнияға экстрадициялаған кинорежиссер Роман Полански қорғап, белгілі киногерлер шеру өткізді. Калифорнияда оған 1977 жылы кәмелеттік жасқа толмаған қызбен жыныстық қатынаста болды деген айып бойынша іздеу жарияланған. 76 жасар Полански өткен сенбіден бер Швейцария түрмесінде отыр. Ол Цюрих қаласындағы кинофестивальден жүлдесін алуға барғанда ұсталған. Ішінде Майкл Ман, Вим Вендерс және Педро Альмовадар сияқты 70-тен аса кино жұлдыз Поланскийдің босатылуын сұраған петицияға қол қойды. Франция сыртқы істер министрі Польшалық әріптесімен бірлесіп Оскар сыйлығының иегері тегі Польша Франция азаматы Роман Поланскийге көмектесуге тырысып жатқандарын